Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Огощението на Симон. Това е откъс от книгата Евангелието на Мария Магдалена от Дък Бачелар. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелават Георги Блажевска, Милен Крумов и аз, Божидар Тончев.
След като излезе от къщата на Марта, Мария на един дъх пробяга двете мили до Йерусалим. До улицата, на която се намираха магазините за премени. Мария беше толкова погълната от намерението си да намери идеалният подарък за Исус, че едва сега и дойде на ум, че това беше първото й завръщане в святия град от онзи изключителен ден насам, когато Исус и я спаси от убиване с камъни. Докато размишляваше, Мария съзря един от бившите си клиенти, един законник. Този мъж на правото се движеше бавно, право към нея по тясната уличка. Очевидно, беше помъкнат като вол с халка за носа от жена си, която лениво пазаруваше. За момент, спомените от позорното й минало изплуваха в съзнанието на Мария и тя бе обхваната от паника. Преди да успее да се шмугне в най-близкия магазин, законникът погледна право към нея, но без да прояви и най-малък признак, че я познал. Едва тогава Мария се усети, че вече не носи грима и съблазнителните украшения на блудница. Дори нещо повече. Тя беше друга и вътрешно. И приятели, и роднини коментираха, че откакто бе станала ученичка на Исус, от нея се излъчваше някаква вътрешна светлина. В този миг я заля нова вълна от признателност към Исус за всичко, което Той беше направил за нея, и се съсредоточи върху намирането на скъпоценен подарък за учителя. Ако трябваше, тя бе готова да изпразни цялата си кесия, за да купи този ценен подарък. Парите, които тя беше спестила от предишния си живот и от продажбата на къщата си в Магдала, възлизаха на значителна сума, но и напомняха непрестанно за заплатата на греха. Мария беше твърдо решена да похарчи всичките си спестявания, но да купи достоен, благороден подарък, като жертва за Господа. Докато бившата блудница разглеждаше една стойка с великолепни пурпурни дрехи, тя усети рядко и изтънчено благоухание да се носи из въздуха, нежно галейки нейното обоняние. Това благоухание идваше от аптекарският магазин, отсреща на тясната кълдарамена уличка. Тя остави кралската пурпурна дреха и се втурна към мястото, където продавачът на парфюми преливаше последните няколко капки от омагьосващият парфюм от купата за размесване в един красив, орнаментиран, бял алабастров съд. Редкият и упойващ аромат бързо привлече други купувачи и поклонници за пасхата към входа на магазина, както изпълненото с нектар цвете привличаше пчелите. «Какъв е този невероятен парфюм?» – попита една от купувачките с глас, изпълнен с уважение и благоговение. Това, скъпа моя! Собственикът на магазина издигна изящния съд, за да го видят всички, и продължи. Е собствена специална смес от нард и митра. Извляках формулата от онова, което е написано в книгата на Соломон «Песен на песните». Продавачът на парфюми продължи да сладкодумничи пред насъбралата се тълпа от купувачи. Само веднъж в годината керваните от Шеба ми донасят достатъчно от необходимите съставки, за да напълня цял един съд. Фактически, той замълча, а тълпата се наклони напред, за да чуе до край станалата внезапно толкова тайнствена вест. Фактически, миналата година съдът беше купен от Пилат и той го изпрати като подарък на кесаря, но тази година той пак направи пауза, издигайки гравираният съд над всичките глави, и продължи. Тази година моята смес е по-добра от когато и да е било. Ахкания и възклицания се разнесоха из увеличаващата се тълпа. Имайки чувството, че сякаш ангели я бутаха напред, Мария се промуши между хората и попита: колко струва? Мъжът отправи погледа си към крехката млада жена, облечена най-обикновено, и се подсмихна. Млада госпожо, ще ви е нужна една годишна заплата, за да купите такъв скъп подарък. Мария извади кисията с парите си така, че той да може да я види, и отново попита: колко струва? Очите на продавача на парфюми алчно се впиха в издутата кожена кисия. Лицето му стана някак по-сериозно. Помисли за миг и добави: 350 денария. Тълпата ахна от невероятната за един парфюм цена. Мария въздъхна. После сладко се усмихна. Тя беше свикнала да се пазари с алчни мъже и каза: вижте, имам точно 300 денария. Можете да направите бърза продажба, ако желаете. Търговецът беше доста объркан от факта, че една жена с нейният вид може да разполага с толкова много пари, но запази самообладание. Съжалявам, скъпа жено, каза той, но тази година ще направя само един флакон и... Мария не искаше да слуша обясненията му, като го прекъсна. Вижте, това ще бъде подарък за Исус от Назарет. Като чу това, мъжът отстъпи назад и около минута замислено изучава лицето на Мария. В този миг тълпата се притисна още по-напред, за да чуе неговият отговор. Исус от Назарет ли? Мария кимна. Тогава един човек от тълпата каза: мнозина казват за него, че е Давидов син и ще бъде нашият нов цар. Настъпи дълга пауза и, тъй като насъбралите се вече бяха силно заинтересовани от пазарлъка, се вгледаха в лицето на собственика. Очите му примигнаха и тогава този така наречен магиосник на парфюмите и мазилата се усмихна и каза на Мария: добре, за мен ще бъде чест да ти продам моят парфюм за 300 денария, за да бъде помазан новият ни цар. Тълпата заръкопляска с одобрение. Опасявайки се, че продавачът може да се отметне, Мария бързо изпразни съдържанието на своята кесия на тезгяха му. Още при той да бе свършил с броенето на парите, тя грабна красивият току-що запечатан флакон, затвори очи и вдъхна опияняващият му аромат. Толкова ви благодаря, прошепна тя, докато удивената тълпа и правеше път да излезе, и тогава добави презрамо: нека Господ да ви благослови. Шалом, отговори продавачът. Мария се забърза към дома, внимателно крепейки новата си придобивка с двете си ръце. Когато пристигна у Марта и Лазар, вече всички бяха заминали у Симон за угощението. Тя бързо се преоблече с чисти дрехи, сложи алабастровият съд в чантата си и тръгна към вратата. На прага се спря замислено, след това се върна обратно в стаята си, за да намери другото си най-скъпоценно притежание. Скоро нозете й полетяха по кълдъръмените улици към дома на Симон. Часът на толкова коментираното угощение беше настъпил. Цялото село жужеше от вълнение. През целият следобед любопитни наблюдатели се въртяха около двора на Симон с надежда да зърнат човека, който можеше да възкресява мъртви и да лекува прокажени. Поради голямата публичност на приближаващото угощение, Исус реши да се оттегли в Гециманската градина, за да прекара няколко тихи часове със своите ученици. През последните няколко дни го обгръщаше една особена атмосфера на тържествена напрегнатост. Той сякаш се стремеше да използва всяка възможност да остане насаме с 12-те, за да ги научи на законите на своето царство. Дори и учениците усещаха, че има да става нещо величествено. Те тайничко се надяваха, че точно сега Исус ще извърши делото си, ще използва свръхестествената си сила, ще събори Римската империя и ще седне на Давидовият престол. Нима имаше по-подходящо време от Пасхата за установяване на едно ново царство, когато десетки хиляди юдеи поклонници щяха да се съберат в Ерусалим, за да се присъединят към редовете на новата армия. Темата за земната власт на Исус винаги хвърляше учениците в разгорещени спорове за това, кой трябва да заеме най-високият пост в новото правителство. Единственият въпрос, по който винаги бяха единодушни, беше този, че Юда трябва да бъде министър на финансите в новият кабинет. А Юда беше по-образован от останалите ученици и затова те го уважаваха високо. Преди той беше книжник, който, след като видя с очите си чудесата и изцеленията, които вършеше Исус, се приближи към него и му каза: «Учителю, ще те следвам където и да отидеш». Всички обаче се изненадаха, когато Исус, сякаш предупреждавайки го да не таи лъжливи надежди за светска печалба, му каза: «Лисиците си имат леговища, небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони». Въпреки този загадъчен отговор, амбициите на Юда го заставиха да последва учителя. Тъй като той беше хитър, си наложи да лавира внимателно, така че винаги да бъде близо около Господа, докато всички започнаха да го смятат за един от Исусовите ученици. Не след дълго, бившият книжник се присъедини към тяхната група и дори останалите 11 гласуваха той да отговаря за оскъдните дарения, които получаваха. Но Юда караше Мария да се чувства неловко. Ако не друго, то бившата блудница поне можеше да надушва измамните мъже от разстояние. Мария усети нещо фалшиво и неискрено в неговото поведение. Юда разбираше, че тя може да го разкрие и затова никога не беше прекалено любезен с нея. От всички ученици на Исус, Матей проявяваше най-голяма грижа и съчувствие към жената. Само той, като бивш митър, знаеше какво означава да бъдеш отритнат от обществото. Само той можеше да разбере признателността на Мария към Исус заради Неговата благодат. Когато Мария пристигна на угощението, Марта току-що бе приключила с разполагането на Исус и останалите гости около масата в дома на Симон. Мария си каза, че Юда явно е обиден от това, че Исус, Лазар и Симон бяха поставени начело на масата, докато той самият бе поставен в самият и край, заедно с някои от не толкова знатните гости. Дори Йоан, най-младият от групата, беше по-близо до Исус. Мария усещаше, че Юда безуспешно се опитва да прикрие наранената си гордост. Не беше трудно да се забележи, че е мрачен и изпълнен с негодувание. После, наблюдавайки го, как той и някои от останалите гости се съревноваваха за по-почетни места на трапезата, Исус им изнесе една малка проповед. Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него по-почетен от тебе и да дойде този, който е поканил и тебе, и него, и да ти каже: отстъпи това място на този човек. И тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място, а когато те поканят, иди и седни на последното място. И когато дойде този, който те е поканил, да ти рече: приятелю, мини по-горе, тогава ще имаш почит пред всички тези, които седят с теб на трапезата. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Въпреки че Исус отправи този тънък упрек в най-обща форма, лицето на Юда почервеня, защото той се почувства уязвен. Юда реши, че е бил нарочен и се разгневи още повече. Междувременно Мария с тревога дебнеше момент да остане насаме с Исус, за да му даде подаръка, осъзнавайки, че ако иска това да стане преди враговете му, да са го арестували, ще трябва да побърза. Сега тя разбра, че връчването на такъв подарък на такова публично събитие само ще се превърне в зрелище и със сигурност ще бъде изтълкувано погрешно. Докато обмисляше как да постъпи, Исус започна да разказва друга история. Но този път Исус насочи коментара си към Симон. Когато даваш обяд или вечеря, не дей кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богатите си съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъде отплатено. Но когато даваш угощение, поканвай сиромасите, недъгавите, куците, слепите и ще бъдеш блажен, понеже те нямат с какво да ти се отплатят. Ще ти бъде отплатено на теб във възкресението на праведните. Когато един от книжниците, които седяха на трапезата с него, чу тези неща, каза с набожно изражение: блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство! Тогава Исус му отговори: някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е готово. А поканените почнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: купих си нива и трябва да изляза, за да я видя. Моля те да ме извиниш. Друг му каза: купих си 5 чифта волове и отивам да ги опитам. Моля те да ме извиниш. И трети му каза: ожених се и затова не мога да дойда. Моля те да ме извиниш. И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът, разгневен, рече на слугата си: «Излез скоро по градските улици и пътеки и доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците». И слугата рече: «Господарю, каквото си заповядал, стана и още място има». А господарят отново каза на слугата: «Излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми, защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми». Неловка тишина последва тази притча, сякаш Исус бе повдигнал някаква завеса и бе разкрил егоистичните сърца на много от гостите. Именно тази история накара Мария да почувства остро неотложността на своята задача. Ако не го направеше сега, възможността да покаже своята любов към Господа, може би, никога повече няма да се появи. «Сега или никога», казваше си тя. Смелото й сърце заби още по-силно и дланите й започнаха да се изпотяват. Симон не беше пестил пари за това събитие. Щеше да предложи само най-доброто. Гостите бяха разположени и полуизлегнати върху специални възглавнички, с нозе изпънати навън. Лежаха леко наклонени, така че слугата да може да измие нозете им, преди да се сервира храната. Марта пращаше непрестанен поток от слуги, които носеха върху сребърни подноси най-различни вкусни неща. Мария плахо се промъкна до сестра си и я попита: «Защо чичо Симон първо не изми нозете на гостите?» Тогава Марта разсеяно погледна Мария: «Къде ходиш? С нищо не ми помогна да подготвя това тържество, а сега ми навираш в очите единственото нещо, което пропуснахме». Марта извъртя очи към тавана и добави: «Симон не обърна внимание и не достави умивалници и кърпи. Аз какво трябва да направя?» Въпреки този пропуск на Симон, изглежда всички се наслаждаваха на прекрасната кухня и на оживеният разговор. «Със сигурност, Мария, щеше днес да си ми много по-полезна след обяд», повтаряше по-голямата сестра. Съзирайки един слуга, носещ табла с недобре опечени ечемичени сладкиши, увити в лозови листа, Марта се втурна да го спре, да не би да сервира повредената храна. Мария наблюдаваше как сестра й избутва слугата обратно в кухнята. Тъй като, докато Исус разказваше, всички погледи бяха вперени в него и никой не забеляза Мария, когато тихо се промъкна през стаята и коленичи в нозете на учителя. Преди беше останала без дъх от страх, но сега, коленичала в нозете му, над нея се спусна познат мир. Почувства се на безопасно място, под вечните криле на Всемогъщия. Тя тихо се помоли Исус да одобри нейното дело на любов. Какво мислеха другите, за нея нямаше никакво значение. Тогава тя нежно щупи печата на алабастровия съд и изля щедро част от съдържанието му върху Исусовите нозе. А той дори и не потрепна. Просто направи пауза в проповедта си, усмихна се, за да й покаже, че е разбрал за нейното дело на служба и саможертва, и пак продължи да говори. А щом благоуханното масло се стече по Исусовите нозе, една капка капна на керамичния пот. Едва тогава Мария осъзна, че в бързината беше забравила да вземе плат или кърпа, за да втрива маслото, както трябваше. Без да се замисля втори път, Мария махна шала, покриващ главата й, и разпусна дългата си, гъста и разкошно кистенява коса. Тогава тя започна бавно да изтрива нозете на Исус, разнасяйки маслото с косата си. Сълзи на благодарност и любов се стичаха свободно по страните й, капейки върху Исусовите нозе и смесвайки се с маслото. Когато видя сълзите си да блестят върху неговите нозе, тя си спомни за другото си скъпоценно притежание. Измъкна стъкленицата за сълзи от един джоб в дрехата си, бавно махна восъчната запушалка и продължи да мие нозете му със сълзите си и да ги избърсва с косата си. Мария беше така погълната, така потънала в радостта да служи на своя Господ, че не забеляза реакциите на зашеметените гости около масата. Скоро след като счупи алабастровия съд, стаята се изпълни с силен, скъп и екзотичен аромат. В същия миг разговорите затихнаха до напрегнат шепот. Дори и слугите се спряха, несигурни как да действат в такава ситуация. Едва сега Мария усети пронизващите погледи на всички присъстващи. Страхувайки се, да не би някой да й попречи да довърши мисията си, тя се изправи решително и изля останалото масло върху главата на Исус, всред възклицание на удивление и шок. Нейното действие, макар и спонтанно, за евреите бе традиционен символ при помазването на нов цар или свещеник. Юда, приструвайки се на възмутен, протестира полугласно, така че да го чуят само онези, които бяха около него на масата. Ха, какво трагично разпиляване на средства! Защото това масло можеше да бъде продадено за повече от 300 денария. След това, за да прикрие собствените си алчни помисли, той добави: «Ха, и разбира се, спечеленото можеше да се дари на бедните». Някои от другите ученици кимнаха в знак на съгласие с него. Това, което другарите на Юда не знаеха, беше, че неговото себелюбиво сърце се почувства остро изобличено от щедростта на Мария. Исус чу своите верни ученици да повтарят като ехо мърморенето на Юда. Със съчувствие той им каза: «Защо досаждате на жената? Понеже тя извърши добро дело за мене, защото сиромасите всякога ще се намират между вас, но аз не всякога ще се намирам. Защото тя, като изля това миро върху тялото ми, стори го, за да ме приготви за погребение». Ясно заявеното одобрение на Исус донесе възторжена радост в сърцето й. Да знае, че Исус е доволен от нея, това беше единственото, което Мария искаше. Разплакана, отново тя падна на колене и започна да целува нозете му. Отново Юда почервеня от яд. Не стига, че го сложиха да седне в края на трапезата, но и сега Исус открито го укоряваше пред колегите му. Ако Исус не оценяваше неговата мъдрост и таланти, той познаваше някого, който със сигурност щеше да ги оцени. От вечерята Юда отиде право при свещениците, за да изтъргува Спасителя на света за едно обикновено сребро. Симон, от своя страна, беше засегнат не толкова от дара на Мария, колкото от самата нея като личност. Той познаваше много добре срамното минало на Мария и беше шокиран, че Исус позволи на жената с такава репутация да го докосва. Повечето религиозни водачи не позволяваха дори и сянката на митър или блудница да ги докосне на публично място, защото се страхуваха, че ще изгубят уважението на хората. Симон стисна устни и изключи вежди намръщено. Тоя, мислеше си той, ако изобщо беше пророк, ще се да знае коя и каква е тази жена, която се допира до него, че е блудница и грешница. Исус наруши неловката тишина и сякаш като отговор на мислите на Симон каза: Симоне, имам да ти кажа нещо. А Симон отговори: Кажи, учителю. Симоне, някой си заемодавец имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динаря, а другият 50, и понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И така, според теб, кой от тях ще го обикне повече? Симон, без да се замисля, отговори: Предполагам, че онзи, комуто той е простил повече. Исус добави: Право си отсъдил, Симоне. Тогава Исус отправи своя поглед към жената и след това отново се върна към Симон. Виждаш ли тази жена, Симоне? Аз влязох в къщата ти и ти вода за нозете ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Симоне, ти целувка ми не даде, а тя, откак съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми, затова ти казвам. Прощава ти се многото грехове, защото тя, Симоне, обикна много. А комуто малко се прощава, той малко и обича. Вместо да се разгневи като Юда, очите на Симон се навлажниха от сълзи на разкаяние. Така бързо забрави колко много беше простен, когато Исус го излекува от проказата му. Веднага, щом външните признаци на болестта изчезнаха, той се върна отново към старата си, лицемерно, праведническа роля, забравяйки, че е точно толкова голям грешник, колкото беше и Мария. След това, за да изчисти всяко съмнение относно главната цел на своята мисия, Исус се обърна към Мария и каза: Прощават ти се греховете. И в този миг думите на Исус прозвучаха като небесна музика в нейните уши. Тя се простря в нозете му в поза на пълно благоговение, докато и последните капки на вина и срам се изпаряваха под топлия пламък на неговото прощение. Въпреки че се смущаваше от втренчените погледи на гостите, Мария ясно долови приглушени гласове. Кой е тоя, който и греховете прощава? Но за нея да получи прощението и одобрението на Исус беше всичко, което имаше значение в този момент. Мария беше напълно доволна, но за да премахне всяко евентуално недоразумение относно нейното приемане между учениците и в бъдеще, Исус добави: Истина ви казвам, където и да се проповядва това благовестие на царството, ще се разказва за нейн спомен и това, което тя стори. Тогава Исус нежно положи ръка на главата й, благословия и добави: Твоята вяра те изцели. Иди си сега с мир.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос на надеждата.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Да пожертва за Исус нещо и да му служи, паднала в нозете му, беше най-доброто нещо, което Мария можеше да даде от себе си. Доказателство за това е факта, че Исус обезсмърти делото й, заявявайки: «Гдето и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за нейен спомен и това, което тя стори». Евангелието на Матея, 26 глава, 13 стих. Защо? Защото Мария даде всичко, което имаше. Може да звучи твърде радикално и дори страшничко, но ако вие бъдете спасени, това ще ви струва всичко. Тотално себепредаване, пълна саможертва. Поради същата тази причина Исус похвали вдовицата, която пусна последните си две лепти в дарохранителницата. Тя даде всичко, което имаше. А видя една бедна вдовица, че пускаше там две лепти, и рече: «Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички, защото всички тия пуснаха своите дарове за Бога от излишъка си, а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше». Евангелието на Лука, 21 глава, 2 до 4 стихове. Мнозина никога не изживяват в пълнота Божия мир и сила, защото се предават само частично. Господ може да напълни само онази част от съдовете ни, която сме изпразнили. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Евангелието на Матея, 16 глава, 25 стих. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, що има, и купува оная нива. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, що имаше, и го купи. Матея 13 глава, 44 до 46 стихове. Когато богатият млад законник попита Исус какво трябва да направи, за да добие вечен живот, Исус му каза: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровища на небесата. Дойди и ме следвай». Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. Колко е трагично, че този млад човек се тръгна с всичките си притежания и с скръб в душата. Милиони хора по света правят същия погрешен избор, мъчайки се да открият някакво жалко щастие в парите и материализма. Ето защо Исус предупреди в Евангелието на Матея, 19 глава, 23 стих: «Истина ви казвам, мъчно ще влезе богат в небесното царство». На други места той отново отправя предупреждение: «Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му». Евангелието на Лука, 12 глава, 15 стих. Понеже какво ще ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек замяна на живота си? Матея 16 глава, 26 стих. Веднага след като бяха напълнили мрежите си до пръсване, най-успешният улов през целия им живот, Исус покани Петър, Андрей, Яков и Йоан да оставят всичко и да го последват. И те го направиха. И когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидаха след него. Лука 5 глава, 11 стих. А Петър рече: «Ето, ние оставихме своето и те последвахме». Лука 18 глава, 28 стих. Дали Бог ни приканва да ликвидираме това, което притежаваме, и да го последваме? Не е задължително. Той ни моли да поставим всичко на алтаря и да сме готови да направим точно онова, което ни заповядва. Той иска цялото ни сърце, а тогава естествено ще притежава и всичко останало от нас. А той рече: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум». Матея 22 глава, 37 стих.
Пусни всичко, за да пуснеш Бога. Разказва се, че ловците на маймуни в Северна Африка измислили хитър метод да ги залавят. Напълвали много кратунки с ядки и ги завързвали здраво за някое дърво. Отворът на всяка кратунка бил достатъчно широк, за да може нищо не подозиращата маймунка да си мушни ръката вътре. Когато гладното или просто любопитно животинче открие съкровището от ядки, то сграбчва колкото може. Но отворът е твърди тесен, за да може да издърпа обратно през него издутото си и умруче. И тъй, като няма достатъчно разум, за да се сети да отвори ръка и да пусне измамната плячка, животното става лесна жертва на овците. Това е много подходяща илюстрация за много християни. Дяволът им залага безброй коварни капани, подхранва природната им алчност или плътски апетити и така ги довежда до духовен упадък. Докато се улавят на светски примамки, те не могат да избягат от капаните на Сатана. Той продължава да настоява: не пускай това. Вслушвайки се в съблазнителния глас на изкусителя, те напразно се опитват да избягат, без да са пуснали света. Невъзможно е да пуснем Бог да влезе, докато първо не сме пуснали, в кавички, всичко останало да си отиде. Така е, хората трябва да поставят като свой основен приоритет връзките си с Бога. Ето защо първата голяма заповед е да възлюбим Бога с цяло сърце. И след това, на второ място, да обичаме ближните като себе си. Четем в Евангелието на Матея 10 глава 37 стих. Който люби баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Добрата новина е, че който има куража и вярата да изостави всичко и да се довери на Бога, ще бъде изобилно компенсиран и в този, и в бъдещия свят. Четем в Евангелието на Марко 10 глава 29 и 30 стих. Исус каза: истина ви казвам, няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви заради мене и заради благовестието, и да не получи стократно сега, в настоящото време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят – вечен живот.
Скъпи приятели, трябва да сме уверени, че любовта дава щедро. Познавам един човек, заявява Дек Бачелър, честен и преуспяващ бизнесмен, чийто син бе обвинен в убийство и осъден на доживотен затвор. Любящият баща, убеден, че синът му е невинен, ипотекира дома си и продаде всички ценни притежания на семейството, за да плати на адвокати да заведат ново дело. Въпреки че присъдата беше потвърдена, бащата никога не съжали за жертвата, която направи. Защо? Любовта дава жертво готовно. Сигурно знаете известния стих: защото Бог толкова възлюби света, че даде... Бог Отец даде всичко, което имаше, когато изпрати своя единороден възлюбен син. Когато сирийцът Нейман беше излекуван от своята проказа, първата му реакция беше да даде нещо на пророк Елисей. Не за да плати за очистването си, а от чувство на дълбока благодарност. Затова можем да прочетем в четвърта книга на царете, пета глава. Неговият щедър подарък беше пропорционален на огромната му признателност. След като Захей беше опростен от Христос, неговият отговор беше отново да даде щедро. Лука 19 глава 1 до 10 стих. Също и Мария се почувства призована да изрази пред своя Спасител преливащата си благодарност, за да покаже колко му бе признателна за неговото прощение. Затова ти казвам: прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. Ако муто малко се прощава, той малко обича. Лука 7 глава 47 стих. Спокойно можем да кажем, че онзи, който е осъзнал колко много е бил простен, той ще обича много. Затова Мария даде щедро своята служба на Исус. И някои жени, които бяха изцелени от зли духове и болести. Мария, наречена Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоанна, жената на Иродовия настойник Хуза, и Сусана, и много други, които им услужваха симота си. Лука 8 глава, 2 и 3 стих. Донасяйки парфюма в алабастровия съд, Мария направи най-голямото дарение в живота на Христос, малко преди разпятието. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце, заявява апостол Павел своето послание до коринтяните. Става въпрос за второто послание до коринтяните, 9 глава, 7 стих.
От най-древни времена пророци и царе са били церемониално помазвани с миро като знак за официалното им въвеждане в служба и като символ на изливането на Божия дух и сила върху тях. В Левит 8 глава 12 стих четем: тогава от мирото за помазване изля на главата на Араона, да го помаза, за да го освети. Друг пример за това е помазването на Иуи с миро като печат за избирането му за цар. В четвърта книга на царете, 9 глава, 3 стих. После вземи съда с мирото, да го излей на главата му и речи: така казва Господ, помазахте цар над Израиля. Това посочва огромната значимост на помазването, което Мария извърши върху Господа точно преди кръста. Исус беше подпечатан като наш цар, свещеник и жертва. Както е еврейската дума Мешах или Месия, така и гръцката Христос означават едно и също – помазаният. Някои хора смятат, че Христос – това е фамилно име на Исус, но думата Христос е титла – помазаният. Това, че Мария изми нозете на Исус със сълзите си, символизира Неговия път през нашите скърби и болки. Ти си приброил скитанията ми, тури сълзите ми в съда си. Не са ли те записани в твоята книга? Прочетах час от Псалом 56, 8 стих. Нозете ни са окъпани в неговите сълзи, а главата му короня са настрани на нашите грехове. Затова пророкът казва: той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Това четем в книгата на Исаия, 53 глава, 4 стих.
Веднъж някакъв посетител в болница видял как една от сестрите почиства грозните рани на болен от проказа пациент и възкликнал: никога не бих правил това дори срещу 1 милион долара. Сестрата отговорила: нето пък аз, но заради Исус го върша срещу нищо. Истинската любов е готова да служи без да очаква признателност или възнаграждение. Как, приятели, вие разбирате успеха? Света, успехът често се определя от това каква кола кара човек, какви дрехи носи и в каква къща живее семейството му. Пред Бога успехът се оценява не от това каква кола кара човек, а какъв човек кара колата. При него е важно не какви дрехи носи една жена, а каква жена е облечена в тези дрехи. Не каква къща притежава семейството, а какво семейство живее в тази къща. Хората гледат външния вид, а Бог гледа сърцето. С Бога успехът не се определя от това колко имаш, а от това колко даваш. Хората страхуват ли се от вас или ви обичат? Света величието се измерва с това колко хора работят за вас, но Бог търси да види на колко хора служите вие. Наполеон Бонапарт е казал: Александър, Цезар, Карл Велики и аз оставихме империи, но че с какво наложихме създаденото от нашия гений? Че с насилие. Единствено Исус Христос основа своята империя чрез любов и сега, в този миг, милиони хора са готови да умрат за Него. Според Библията, косата на жената е нейната слава. 1 Коринтян 11 глава 15 стих. Визуалното послушание, което отправи Мария, изтривайки нозете на Исус косата си, беше израз на една напълно смирена служба, на едно покорство, хваление и себепредаване. Исус ги срещна и рече: «Здравейте!» А те се приближиха и се хванаха за нозете му и му се поклониха. Евангелието на Матей, 28 глава, 9 стих. Майер казал веднъж: «Преди мислих, че Божиите дарове са наредени на рафтове един на друг и колкото по-високо израства християнският ни характер, толкова по-лесно ще можем да ги достигнем. Сега разбрах, че Божиите дарове са подредени по рафтовете един по друг. Не е важно да ставаме все по-високи, а да се навеждаме все по-ниско. Трябва да вървим надолу, винаги надолу, за да достигнем най-добрите му дарове.»
Скъпи приятели, ако отворим своята Библия на книгата на Йоан и там в 12 глава от 4 до 6 стих ще прочетем за Юда. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, рече: «А защо не се продаде това миро за 300 динаря, за да се раздадат на сиромасите?» А това рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея. В Библията са докладвани двама души, които са целували Исус. Юда го целуна по лицето и след това го предаде. Мария целуваше нозете му и след това му служи до края на живота си. Истинската жертва и служба на Мария бяха остро изобличение за себелюбието на Юда. Вярно е, че често тези, които като Юда гледат от високо на грешници като Мария, правят това като маскировъчна тактика, да не би някой да забележи техните собствени грехове. Най-критикуващите и осъждащи хора в църквата обикновено се борят със своята собствена скрита вина. Веднага след като изрази лицемерната си загриженост за бедните, Юда излезе, за да уговори предаването на Спасителя на цената на един роб.
Мария не се стремуваше да се превърне в зрелище, показвайки публично любовта си към Исус. За разлика от нас, ние често се страхуваме да демонстрираме своята любов към Бога. На работното си място или сред съседите, от страх те да не ни се присмеят на вярата. Защото ако се срамува някой от мен и от думите ми, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в своята слава и в славата на Отца и своите ангели. Лука 9 глава 26 стих. Тъй като Мария не се опаши открито да демонстрира своята верност и покорство към Исус, той Господ пожела да я защити публично. Затова Господ Израилевия Бог казва: «Оние, които следват мене, тях ще прославя аз, а оние, които ме презират, ще бъдат презрени.» Първа книга на Царете, 2 глава, 30 стих. Ето защо Исус казва: «Оставете я, не я закачайте.» Той решително защити Мария, защото разбираше какво става в сърцето й. Не забравяйте, приятели, че Господ вече имаше в родословието си няколко прелюбодейки, обърнати проститутки, Раав, Тамар, Вицаве. Фактически дори репутацията на собствената му майка беше опетнена поради обстоятелствата около необичайното му зачатие. Помнете освен това, че Мария е символ на църквата, въпреки че тя може да изглежда с дефекти и недостатъци. Исус се оскърбява и разгнявява на всеки, който, като Юда, си позволява да обвинява невестата на Христос. Презвитерианският проповедник Робърт Фан Конър разказва как веднъж проповядвал между бедни хора в някакъв град. Той им прочел историята за Мария Магдалена, как измила нозете на Исус със сълзите си и ги избърсал с косата си. Докато читал, чул високо ридание. Погледнал и видял младо, слабо момиче, чието лице било обезобразено от едра шарка. След като й казал някои насърчителни думи, тя го попитала: «А той ще се върне ли пак? Онзи, който е опростил жената? Чувала съм, че пак ще дойде. Но скоро ли ще е това?» Фан Конър е уверил, че това ще стане съвсем скоро. След като ридала известно време неудържимо, тя казала: «Господине, не може ли да почака мъничко? Косата ми скоро няма да е достатъчно дълга, за да му изтрия нозете.» Скъпи приятели, когато започнем да виждаме колко много е пострадал и платил Исус за нас, когато истински се обърнем от себелюбивите си стремежи за признание и земни печалби, тогава и само тогава ще бъдем истински доволни да служим смирено и да дадем всичко на Онзи, който даде цялото небе в Христос за нас. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.